Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Во Тито преименување на маршал Тито во Македонија. Пентагон се обидел да ослободи американски заложници во Сирија. Обединетите нации бараат обновување на преговорите меѓу Израел и палестинците. Вестите најпрво информација за времето и преглед од агенцијски вести. Метролозите најуваат дека денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Температурата ќе се движи од 29 до 36 степени, а во Скопје ќе се искачи до 34 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Пентагон соопшти дека американската војска неодамна се обидела во спасувачка операција да ги ослободи заложниците што ги држат милитантите од Исламската држава во Сирија, но тие не успеала да ги најде. Во операцијата биле вклучени воздушни и воени компоненти. Мисијата ја овластила американскиот претседател Барак Обама, се навидува во соопштението од Лиза Манако, главниот помошник на Обама во борбата против тероризмот. Во текстот не се навидува кои заложници сад се обиделе да ги спасат. Дова вест дојде откако еден ден откако джихадистите го објавија видеото на кое беше прикажано обезглавувањето на американскиот новинар Джеймс Фоли, кој беше киднапиран во Сирија во ноември 2012 година. Советот за безбедност на Обединетите нации изрази сериозна загриженост во врска со продолжувањето на непријателствата во појасот Газа меѓу Израел и палестинците. 15 члени од Совет за безбедност ги повика двете страни да ги обнуват преговорите итно, за да се дојде до одржлив и траен прекин на огнот. Непријателствата продолжија на 19 август по 10-дневниот период на примирие. Тоа беше најдолгата пауза за борбите, откако Израел ја започна офанзивата во Газа на 8 јули, во обид да стави крај на ракетните напади врз незината територија. Украинските гранични чувари денеска се очекува да започна со проверка на дел од пакетите од помошта на рускиот конвој. 4 руски компании од конвојот од вчера се наоѓаат во царинската зона, во близина на украинската граница. Андрей Лушенко, портпарол на Украинскиот национален совет за безбедност, изјави дека проверката не може да започне веднаш, бидејќи Русија не ги обезбедила сите потребни документи. Конвојот е заглавен на границата меѓу Русија и Украина, речи се една недела, поради загрижеността на Украина дека тоа би можело да се искористи за да се инфилтрира воена опрема за проруските сепаратисти во источна Украина. Москва вели дека мисијата е за хуманитарна поддршка на цивилите кои се заробени поради конфликтот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Охрид локалната власт планира кејот маршал Тито да го прекрсти во Македонија. ОРФ изика реакции кај луѓето, а советниците од опозицијата велат дека постапката е спроведена недемократски и на брзина. Мики Трајковски.
По повеќе од 30 години, името маршал Тито на градскиот кај во Охрид оди во историјата, ќе биде заменето со новото име Македонија, за која советниците треба да дадат зелено светло на првата наредна седница деновиве. Жаклина Лазареска, советничка од СДСМ, вели дека граѓаните на Охрид воопшто не биле прашани за мислење, и оти целата постапка била спроведена на брзина, без да ги помине неопоните процедури пред за неја да гласа советот.
Ако ние не ги прашаме граѓаните, во нашето одлучување, ако ги вградиме своите лични ставови и ставовите на нашите партии, од кои што произлегуваме, тогаш ништо нема да не запре да направиме промени, како што беа направени промените на площадот во Скопје, Скопје 2014, без да се прашат граѓаните од Скопје дали сакаат таков площад или не.
Лазареска вели дека промената на името ќе повлече нови реперкусии за граѓаните кои живеат во тој дел на Охрид, во делот на неопходна промена на налични документи.
Значи во одредено време, законски треба да извршат промена, како и што секој граѓанин прави кога ќе го мени местото на живење. Тие не го менале местото на живење, но ние ќе му го мениме, ајде условно речено, името на кејот, односно улицата каде живеат. Целава процедура е некако пократка постапка, решена во одредени канцелари. Не треба вакви крупни работи да се решаваат во канцелари, во затворен круг на луѓе.
Граѓаните со кои разговаравме била дека не е потребна била промената на името на градскиот кеј.
Што потреба? Нема потреба менување.
Нема потреба да се менува, пошто сме живееле во социализам, човекот бил гемија. Никогаш не би го сменил во тоа име. великан, светски великан, почитуван од целиот свет, треба да остане како спомен за генерации и генерации. Сме се школувале бесплатно, сме завршиле школи, децата наши исто се школувале на тој начин.
Треба да остане, зашто не ни беше лош животот тоаш.
Дали сте да речеме општо вие за промена на имињата на улиците во Охрид?
Да. Например, има доста улици што треба да се променат. Јас подобро живеев, за другите не знам.
За радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановци се незадоволни од сообраќајната сигнализација и инфраструктурата. Од секторот за урбанизам велат дека проблемите ги решаваат според приоритет, а дека поради неизградената инфраструктура, инвеститорите за градва плаќаат по 40% од цената за наплата на комуналиите. Светлана Античиовчевска.
До секторот за урбанизам и градежништво во локалната администрација во Куманово неретко има реакции од граѓани кои се незадоволни од динамиката со која се работи за надминување на инфраструктурниот проблем во урбаните единици. И додека поплаките и забелешките се главно за неизградена водоводна, атмосферска или патна инфраструктура, не отсуствуваат ниту тие за честопати исклучената сообраќајна светлосна сигнализација, но и за необновените лежечки полицајци на најфреквентните сообраќајници. Раководителите во секторот Лидија Ланг Спасовска и Момчило Јовановски велат дека динамиката се одвива според приоритети. Ланг Спасовска појаснува дека токму поради неизградената инфраструктура, инвеститорите на градбите согласно методологијата плаќаат по 40% од утврдената цена за наплата на комуналии.
И доколку постојат одредени инфраструктурни објекти, дали се работи за улично осветлување, за експроприација или било што, се врши одредена сума на доплата.
Таа додава дека на територијата на градот Куманово, главно периферните делови имаат инфраструктурни проблеми. За надгледување на сообраќајната регулација, што е една од причините за сообраќајниот хаос, ангажирана е фирма, но Јовановски за виновници за исклучените семафори ги посочува МВР и несовесните граѓани поединци.
Конкретно кај болницата, кај стара пошта, кај пчела, секој орван е заклучен, меѓутоа секој катанче се отвара, има дугме каде што се вклучуваат и исклучуваат семафорите. Најпоќе го прави тоа страна МВР СВР Куманово. Меѓутоа, некогаш го прават и тој граѓани.
Тој додава дека честопати проблемот е и во исклучување електрична енергија, што се однесува до трајноста на лежечките полицајци кои за граѓаните представуваат некаква безбедност, особено во прилично фреквентните помали улици во градот, тамошните жители реагираат дека се топат како мразно сонце. Заеднаш поставените, а набргу потоа и откорнатите лежечки полицајци според граѓаните виновни се надлежните, но и несовесните возачи кои неретко ги бегнуваат со голема брзина, доближувајќи се до пешачката патека. Со тоа сериозно се загрозува безбедноста на пешаците, но и на останатите учесници во сообраќајот.
Постоечките слова на новиот закон ние се поставувани во вид на топчиња, со тврда пресована гума, меѓутоа поради одредени недостатоци на сообраќајницата сама, со постап квалитет кој ти ги зашрафиме, ти истите се вадат или се крадат од несовесните граѓани.
Појаснува Јовановски за радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Што ги привлекува, а што не, иселениците кон родното место? Во Битола, дел од иселениците сметаат дека е потребно да се поедностават административните процедури, а некои реагираат за здравствените услуги. Жанета Здравковска.
Во Битола, еден од најпечалбарските краишта во земјава, летово врие како во кошница од македонски селеници кои дошле да го посетат родното место. Властите и оваа година упати апел до нив да се вратат и живеат од татковината. Ги запрашавме нашите сонародници од странство што ги привлекува да доаѓаат тука, а што не. Кирил Марковски, по потекло од битолското село Цапари, кој дене живее во Сиднеј, Австралија, бара да се поедностават административните процедури во земјава.
некои работи што се барат овдека многу тешко да ги најдат. Не знаеме правила, работи, судски преписи, такви работи се многу терсени за нас. Поедностарни тамо некој работ, стока било пари, било каде да се обратиме на едно место. Не на 100 места, ќе ни степаше на седен тамо во нар, а некаде се доли, ќе ни обесне.
Цветанка Елковик исто така од Сиднеј, Австралија, реагира на условите кои ги затекнале во една здравствена установа во земјава.
Страмота и греота, шо идиме и шо гледаме и луѓето шо ги гледат.
Нема чистота, нема услуга, има еден наш сега таму сват, нема чашави, од дома да носи чашави. Му речи на сната, све гортијат и да му правиш измет.
Иван Трајковски од Чикаго го влечи топлината народниот крај со народниците.
Ова за нас е премија, тука да дојиш, да седиш вака на односто луѓе наши, по наши да зборуваш.
Нема официјални податоци колку наши селеници се вратени назад во родното место во Македонија. Но градоначалникот Владимир Талески, приеден неодамнешен јавен апел до иселениците да се вратат назад, рече дека во Битола има такви примери.
Во сите наши македонци и селеници, оние кои што планираат своји семејства во подалечните и поблиските земји, да размислат дали не е подобро да се дојдат во Македонија. Македонија сега има подобни услови и може би најдобри од секогаш да ги формираат своите семејства и да те развиваат во нашава земја, во Република Македонија. Верувале или не, неколкумина веќе се вратија. Неколкумина веќе инвестираат и својот живот го планираат овде, во Република Македонија.
Изјави Талески за Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. 9 афирмирани уметници од повеќе европски земји се учесници на годинешната 26-та поред сесија на традиционалната интернационална ликовна колонија Галичник, која се одржува од 15 до 22 август. И овој пат во фокусот се исклучува новите медиуми: фотографијата, дигиталната графика, фотоинсталациите, видеоартот и видеоинсталациите. Љупчо Јолевски.
Дејвид Голденберг од Велика Британија е еден од минатогодишните представници на кралството на Венециското биенале, Катарина Банушевац од Србија, романката Јоана Пиару, Маурин Бахаус од Холандија, шпанецот Айсберг Фернандес, Беким Корча и Јетон Муја од Косово, Бригита Антони од Црнагора и нашата Ана Лазаревска се уметниците кои во текот на изминатава недела од 15 до 22 август творат и дебатираат на годинешната 26-та поред сесија на интернационалната ликовна колонија Галичник. Станува збор за значајни и афирмирани уметници, не само во земите од кои што доаѓаат и кои имаат исклучителни творечки остварувања во своите богати биографии. Тие и овој пат, согласно интенцијата на организаторот да биде во чекор со најновите текови во уметноста, беа селектирани заради нивниот посебен интерес за новите медиуми и инспирирани од традицијата, посебностите на крајот и воопшто на Република Македонија, работеа фотографии, дигитални графики, фотоинсталации, видеоарт и видео инсталации. Ана Франговска, уметничката раководителка на колонијата, вели дека патем направиле неколку посети на културните блага на Македонија, како манастирот Свети Јован Бигорски, например, и дека им останува уште да го погледнат древниот Охрид со неговите единствени цркви и манастири.
По соочување со целокупниот нивни уметнички репертуар, можам слободно да кажам дека ова е една од поуспешните ликовни манифестации во Галичката колонија. Се надевам дека резултатот ќе се види исто така и како делата ќе бидат финиширани, продуцирани и презентирани пред македонската јавност, а тоа ќе се случи до година на триенална изложба на последните три сесии.
Франговска дополнува дека е убедена од нивното гостопримство од една страна и убавините и културната традиција која што ја нуди Македонија, ќе придонесат кон надополнување на уметничкиот смер што овие творци си го тераат досега, бидејќи сепак не станува збор за пейсажна колонија која што се занимава со пренесување на визуелната убавина, туку сето она што тие го црпат од средината во која што се твори, со сигурност ќе има рефлексии врз нивните понатамошни уметнички делувања. Со слична размисла околу комуникацијата со останатите уметници е и Ана Лазаревска, која како единствен представник од Македонија на колонијата продолжила да го развива својот проект инспириран од целата на мијачкиот крај, на кого работи цела една година.
Работи со фотографии во стари куќи, тоа е мојата инспирација, со куќи кои што се напуштени или кои што нема кој да ги одржува.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја следете утринската програма на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање.